90.7.00.00.00 ar vadība un politikas plānošana, programmas mērķis, veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai, galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts fiskālo stabilitāti un ilgtspēju, ņemot vērā valsts ieņēmumu un izdevumu kvalitāti, ievērojot fiskālo disciplīnu, nodrošināt vispārējās valdības parāda ilgtspēju ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus, atbilstoši fiskālās disciplīnas likumam, izstrādājot ikgadējo valsts budžetu, noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildēji, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus sektu atbilstoši ieņēmumi, nodrošināt pastāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu, ļaujot efektīvāk un ekonomiskāk īstenot valsts politiku, kā arī optimizēt budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, nodrošināt līdzsvarotu reģionālo attīstību, lai pašvaldībām būtu stabils to funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, taiskaitā dotāciju sadale, aizņēmumu un galvojumu resursu pieejamība, noteikt virzienus vidēja termiņa nodokļu politikai, ieviest motivējošus elementus sodu sistēmā par nodokļu pārkāpumiem, nodrošināt valsts attīstības prioritātēm atbilstošas kohēzijas politikas fondu ieguldījumu stratēģijas izstrādi saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm. Atbilstoši konsultē vispirms principam nodrošināt profesionālas investīciju programmas vadību ar mērķi panākt efektīvu kopējās investīciju vadības un kontroles sistēmas darbību, sniedzot konsultācijas, vadlīnijas, skaidrojumus un citu metodoloģisko atbalstu ES fondu, ES un Norvēģijas atbalsta programmu vadībā iesaistītām institūcijām, finansējuma saņēmējiem un citām ieinteresētām pusēm, izvērtēt kohēzijas politikas fondu liederību, efektivitāti un ietekmi, veicinot uz pierādījumiem un vajadzību analīzi balstītas rīcību politikas īstenošanu, nodrošināt regulāru komunikāciju ar EK un donoru valstīm, sociālajiem un sadarbības partneriem dažādos forumos un veidos, nodrošinot efektīvu pārvaldību un partnerību, nodrošināt mērtiecīgus pasākumus sabiedrības interešu, veselības un personas azartspēļu un izložu spēlētāju tiesību aizsardzībai un labklājībai, nodrošinot kvalitatīvus izklaides pasākumus sociāli atbildīgā un atkarības riskus neradošā veidā, nodrošināt azartspēļu un izložu nozares attīstības tendenču monitoringa sistēmas izveidi, iesaistot VM, kā arī nozares pārstāvjus, ieviest starptautiskajā praksē apzinātos efektīvākos uzraudzības rīkus azartspēļu un izložu reklāmas aizlieguma kontrolē, kā arī Latvijā nereģistrēto tīmekļu vietņu ierobežošanai, izveidot un uzturēt publisko iepirkumu līgumu reģistru, sadarbībā ar valsts administrācijas skolu un citām kompetentajām institūcijām izstrādāt mācību programmu publisko iepirkumu komisiju locekļiem, veicināt izpratni par PPP izmantošanas iespējām un piemērošanu, apzināt kopīgās vajadzības, kuras var risināt ar PPP, un izstrādāt tipveida risinājumus, pamatojoties uz citu dalībvalstu pieredzi un labo praksi, izstrādāt finanšu sektora attīstības plānu 2021-2023. Gadam ar mērķi noteikt finanšu sektora politikas vidēja termiņa attīstības virzienus, sniegt finanšu sektora darbības vērtējumu, noteikt prioritātes un sasniedzamos rezultātus, nodrošinot stabilu finanšu sektora un ilgtspējīgu un sabalansētu tautsaimniecības attīstību, izstrādāt mūsdienīgu tautsaimniecības attīstību atbalstošu finanšu sektora regulējumu, aktivizēt rezidentu nefinanšu sektora uzņēmumu un mājasaimniecību kreditēšanu, nodrošināt kapitāla tirgus attīstību, risināt finanšu instrumentu tirgus nepilnības, nodrošināt iespējas finanšu sektora digitalizācijai, programmas izpildītājs, Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1311 468 12 738 601 12 975 801 12 920, 940, 12, 724, 365 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 372, 867, 237, 246, 661, 204, 775 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2,81,90,4 mīnus 1,6 atlīdzība. Euro 10, 205, 925, 10, 145, 263, 10, 374. 4, 8, 160, 10, 375, 217, 10, 377, 366 vidējais amata vietu skaits gadā 294, 312, 312, 312, 312 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2, 892, 706, 2, 768, 2, 768, 2, 768 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 10, 364, 12, 409, 12, 409, 12, 409, 12, 409 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 178, 397, 415, 597, 237, 200 SK. Vienreizēji pasākumi 85 495 mīnus 85 495 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numur 55 38 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 85 495 mīnus 85 495 citas izmaiņas 92 902, 415, 597, 322, 695 palielināti izdevumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas Nilotfen plāna pasākumu īstenošanai MK 2020. gada 29. septembra sēdes prot, numur 56 27 00 00 27 00 00 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta 1. daļas 4. punktā noteikto 2636 2636 palielināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros izstrādātās valsts informācijas sistēmas de minimis atbalsta uzskaitas sistēma uzturēšanai 1726 1726 samazināti izdevumi, ņemot vērā noslēgto līgumu, lai Finanšu ministrija varētu sekt izdevumus par optisko šķiedru nomu, ko izmanto arī Centrālā finanšu un līguma aģentūra 872 mīnus 872 samazināti izdevumi 2020. gadā veiktajam nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu fiskālās ietekmes novērtējumam 20.00 mīnus 20.00 samazināti izdevumi, ievērojot 2020. gadā uzsāktā HPP nozaru valsts pētījuma programmas īstenošanai paredzēto finansējumu 2020. 2021. gadam 30.00 mīnus 30.00 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numur 55 38 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 42.030 mīnus 42.030 SK. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 384 235 384 235 palielināti izdevumi Finanšu ministrijas stratēģisko uzdevumu īstenošanai. Finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 valsts parāda vadība MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot, numur 49.46.12.3.372.493.792.490 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Pasaules bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanu. Finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 valsts parāda vadība MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot, numur 49.46.12.4.704.45.745 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu informatīvā semināra par starptautisko finanšu institūciju atbalsta iespējām organizēšanu. Finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 valsts parāda vadība MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot, numur 49.46.12.5.4.704.700.